Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödökçülügi işlendirýär. Lewapda büdje diýişgärleri görülmedik derejede paýta ýygymyna çekilýär. İstanbul'da saklanan aktivist deportasiýa merkezinden azat edildigi beýle täzelikler. Odaly soň habarlar dinleýär. Olar bilen edemen ýogşan anny urwan tans edýärin. Türkmenistan parlamenti 9 noýabrda Ýewropa Sowetinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda taýýarlanan kanun taslamasyny kabul etdi. Bu çäre ilim we bilim ugru boýunça halkara hukuk günýadynyň berkidilmegine gönükdirilen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoazlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanyşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralyk saylawlaryň görkezen netijelerinden soň demokratlar kongresiň ýokarky palatasyna senaty gödökçülügi saklap bilerler. Olaryň wekiller öýüne gödökçülük etmek mümkinçilikleri bir ýerde gödökçülügiň respublikanlara geçmegine garaşlaýan hem bolsa henirem saklanyp galýar. 8-nji noýabrda geçirilen saylawlarda saylawçylar täze wekiller öýüniň täze düzümige senatyň 3-den 1-çün ses berdiler. Abasa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze senatda 50 orny almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap olmak bilen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Sinçiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularının edilen çaklamalara kararını has kogu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britan hükümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina atşolmagy sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlik şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20.5 milliard dollar möçberindäki serişdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliýa şuwadaçenli Rusiýada tanymal siýasatçylary ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nysana almak bilen 1200-den gowrak adamy 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýirildi. Köpçülüklüğün büyüdülgünçülük kurnumağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Budurmankulov'un ve Konstitusiya Palatasının önkü kazisi Klara Sorunkulova'nın karındaşları Bişkek Şehir Kaziyetinin binasının önüne kurnulan protest çaresine katlaştılar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir Kaziyeti 9. ayarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir Kaziyeti aktivistler Ali Şabda'nın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylo Komisyası'nın ön kazası Gülnara Curabayeva'nın işlerini seyredip olarki kaziyetin çıkaran kararını öz gücünle kalırdı. Bişkek'in 1. May itiraf kadiyeti olori 20. dekavra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka şehir kadiyeti milli kovupsuzluk koyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atamekin Partiyası'nın ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeğinin kanun esasında bolunluğuna etti. Siz havarlar dinlediniz.